Et av Norges mest brukte ERP-systemer, Visma Business, nå I skyen. Oppdag nyheten Business Next på businessnxt.no.
Kjønnssykdommer liksom legeyrkets svar på skrekkfilm. Det ekkelt, vi blir redde, vi vil ikke se, men så må vi likevel se.
Klamydia, kjønnsvorter, herpes. Jeg kjenner det klø I tissen bare av å tenke på det. Som trojanske hester skjuler de seg I bokseren til den søte fyren du plukker opp på byen. Og nå lurer en ny pandemi I trusa di. Gonoré. Hvordan skal vi egentlig forholde oss til våre uønskede gjester? Jeg forstår hvis du skjelver I underbuksene. Det klart for Dr. Brochmanns dypdykk I underlivets mest guffne avkrok, kjønnssykdommenes rike. Etter den søte kløe kommer den sure svie. Og sånn har det alltid vært, for alt tyder på at kjønnssykdommer og sex har vært sengekompanjonger siden tidenes morgen. Herpes eldre enn homo sapiens, og I sivilisasjonens vugge Mesopotamia lagde de leirtavler med beskrivelser av pussdryppende peniser og hissige underlivsblemmer. Ja da, klar for mer? La oss åpne skrekkabinettet! Vi I 1918, og Første verdenskrig raser. Amerikanske tropper kjemper en tofrontskrig. En mot tyskerne, den andre mot kjønnssykdommene. De sprer seg som en villbrann I soldatenes underbukser og røver all krigsmoral. USAs sikkerhet truet, og det må tas affære. De iverksetter The American Plan. Den 18 år gamle Nina McCall på vei hjem fra apoteket I St. Louis. På gata blir hun stoppet av politiet og får streng beskjed om å møte på helsestasjonen dagen etter. Her blir hun tvunget til en gynekologisk undersøkelse som avslører tegn på gonoré. Hun hevder hun aldri har hatt sex, men da blir den mannlige legen rasende. Kaller du meg en løgner? Ingen unnskyldning hjelper. Hun får ingen advokat, ingen rettssak. Nina blir tvangsinnlagt på lukket institusjon I 3 måneder. Straffarbeid skal stramme opp hennes løse moral. Daglige injeksjoner med kvikksølv skal kurere sykdommen. Og tar med seg hår og tenner I dragsuget. The American Plan var et statlig program for å få utryddet kjønnssykdommene en gang for alle. På kort tid ble 30 000 kvinner satt I interneringsleire og isolater over hele USA for å beskytte ærlige amerikanske soldater og familiene deres mot smitte. Programmet varte til langt ut på 50-tallet. Ingen vet sikkert hvor mange kvinner som ble tvangsisolert. Noen anslår over 100 000. For det skulle ikke mye til for å bli tatt av politiet. Mistanke om prostitusjon, kjønnssykdom, eller bare påfallende oppførsel, som å spise alene på restaurant eller gå uten mannlig følge på gaten. Svarte var særlig utsatt, siden den svarte rase var umoralske, hyperseksuelle og badet I syfilis, som å vite. Og selvfølgelig det uskrevne kriteriet da. Å være kvinne. For selv om man to om å ha sex, og det mannen som renner ned døra på bordellet, så det selvfølgelig kvinnen som har skylda for styggedommen. Som kampanjene slo fast, en tysk kule renere enn en hore. Hvorfor ikke bare dele ut kondomer til soldatene, spør du kanskje? Nei, guri, det kunne jo bli sett på som en oppfordring til ligging. Mye enklere å bare sperre damene inne. Hva var det amerikanerne var så redde for? Jo, hovedsakelig to sykdommer. Gonoré og den slemme storesøsteren, syfilis. Det på tide å bli bedre kjent med fienden. en som virkelig har beveget seg bak fiendens linjer, det deg, lege og min kjære medforfatter av boka Gleden med skjeden, Ellen Støkken Dahl.
Hei!
Hei, velkommen!
Tusen takk!
Du jo en slags underlivets Poirot, og i boka di, I seng med fienden, så etterforsker du det mest gyselige som finnes. Vi snakker gulgrønn utflod, blemmer og oppspiste penishod. Hva det med kjønnssykdommer som så spennende?
At det tre ting. Først så, jeg trekkes litt mot det ekle. Jeg liker skrekkfilm, jeg liker true crime. Kjønnssykdommer liksom legeyrkets svar på skrekkfilm. Det ekkelt, vi blir redde, vi vil ikke se, men så må vi likevel se. Og så det jo det at kjønnssykdommer noe vi skammer oss over og redde for. Og som lege, som har jobbet mye med underlivshelse, sammen med deg, så jo jeg opptatt av å fjerne skam, det å hjelpe pasienter med ganske lite. Hvis du trøster, beroliger, normaliserer, så får du gjort enormt mye for disse pasientene på et kontor. Og så det jo det at kjønnssykdommer i dag kan vi stort sett behandle. Vi kan ta de bort, vi kan fikse det, og det deilig som lege.
Ja, du kan liksom virkelig være dagens helt. Men hva egentlig kjønnssykdommer? Vi må liksom vite hva vi snakker om her.
Kjønnssykdommer, vi kaller det jo også seksuelt overførbare infeksjoner, og det jo en fin måte å definere eller avgrense det på. Det sykdommer som kan smitte ved seksuell kontakt, men noen av dem kan også smitte på andre vis. Sånn som skabb trenger jo ikke nødvendigvis å være en kjønnssykdom. Det kan smitte i barnehager, hvis du ikke har mange folk tett sammen. Ja. Så det ikke en begrensende faktor at det må være seksuelt overførbart, men det en del av det. Og så har vi jo ganske forskjellige typer. Vi har virussykdommer som mange har, som HPV, herpes, veldig vanlig i befolkningen. Så har vi klamydia, gonorré, mykoplasma, bakteriesykdommene. Og så har vi litt sånn sjeldnere, skumlere sykdommer kanskje. HIV, syfilis. Så her det en stor familie med ulike familiemedlemmer, så det spennende å bli kjent med.
Veldig ulike karakterer, ja. Men dette jo noe vi har slitt med lenge. Disse familiemedlemmene har plaget oss i lang tid. Hva de første beskrivelsene vi har av kjønnssykdommer?
De første beskrivelsene, det jo igjen ganske vanskelig, fordi vi kan ikke bruke gamle tekster som diagnoseverktøy. Hvis du leser Plinius den eldre, en romersk naturviter, så skrev han om sånne små kryp som kom ut av huden hvis du trykket på byller. Og det enkelte forfattere eller historikere som i dag har trukket det fram som eksempel på historiske beskrivelser av skabb. Men du kan jo ikke se skabb med det blotte øyet. Så der det igjen det ønsket om å trekke fortiden inn i dag og lage sammenhenger. Han som satte navnet gonorré på gonorré, Galenos, også en romersk vitenskapsmann eller lege, han satte det navnet på en sykdom som han beskrev som en flom av sæd. Altså noe flytende voldsomt som kom ut av urinrøret, det jo som dagens gonorré. Men han beskrev noe som var liksom ikke jo vondt, var liksom blankt, tynnflytende, og så skrev han også at det samme rammer kvinner når de føler på vellyst. Så han blandet liksom gonorré-symptomer og kåthet. Kvinnelig kåthet. Og da har du liksom mistet det, hver gang kvinner blir kåthet.
Det høres ikke ut som gonorré.
Nei.
Ok, men jeg synes det veldig gøy med kåringer. Og jeg vet at du rangerer familiemedlemmene dine, du.
Ja, jeg har favoritter.
Du har favoritter. Og hva din absolutte favorittkjønnssykdom, Ellen?
Ja, altså jeg har favoritter, men det jo vanskelig å velge, fordi jeg har jo blitt så glad i det siste og jobbet så mye med det. Jeg vil si syfilis for historien, absolutt. Men når jeg på kontoret og får en gonorré-pasient i dag, så blir jeg imponert. Og jeg blir ikke imponert av pasienten, jeg blir imponert av bakterien.
Dette må du forklare.
Ja. Gonorré-bakteriene jo utrolige bakterier. De inneholder, eller oppå overflaten til gonorrébakteriene, så har de sånne hårlignende utvekster, som de skyter ut, tenker på sånn klatrekroker nesten, fester fast I en sånn slimhinne du helst ikke vil at de skal feste seg til, om det øye, skjeden, innsiden av penis, ikke sant? Og så det akkurat som de trykker på den knappen som du har på støvsugeren, og så bare suges de inn og klatrer mot den slimhinnen. Og den tråden de bruker, den festet til verdens sterkeste biologiske motor. Den kan trekke 100.000 ganger sin egen vekt, som som om vi skulle klare å dra til oss liksom 35 blåvaler.
Altså, det helt vilt imponerende.
Jeg veldig imponerende.
Skjønner din beundring. Men syfilis, det var din andre favoritt. Det det ikke mange som bekymrer seg for lenger, men bør vi det?
Altså, man bør bekymre seg for syfilis gitt at man hadde fått det, ikke oppdaget det, ikke hatt behandling for det. Men det fine jo at man kan behandle syfilis nå I dag. Så lenge vi plukker det opp, så går det bra. Men hvis denne sykdommen skulle få gått sin gang, sånn som det gjorde I tiden før man hadde antibiotika, så har du grunn til bekymring. Syfilis har jo enormt mange forskjellige symptomer. Vi deler syfilis inn I tre stadier, liksom det klassiske. At man først får et sånt rundt brusklignende sår et sted på kjønnsorganene, så får man hudsymptomer, sånn som utslett. Og hvis man uheldig, så kan man ende opp med det som heter tertiær syfilis, det siste stadiet, hvor det kan gå til hjernen, det man mest redd for da, nevrosyfilis. Og da blir man gal.
Da blir man gal. Men hva med disse nesene? Folk mister nesene også?
Ja, folk kan miste nesene også. Det jo sånn at syfilis lager en generell betennelse I blodårene I kroppen. Da kan vev klappe sammen. Nesen særlig sårbar. Så det var et sånn klassisk symptom på syfilis at man så folk som gikk rundt og uten neser. Neseproteser ble lagt. I London var det noe som heter The No-Nose Club, hvor folk uten nese samlet seg og hadde det fint sammen.
Med høy flaskeføring.
Ja.
ja det må ha vært utrolig, apropos sånn Poirot. Det må ha sett veldig skurket ut hvis alle gikk med sånn løsneser og fargede briller, for det hadde de også, hadde ikke det?
Det hadde de også. Ja. Igjen så jo dette med skammen da, så var det noe å finne fellesskap når dette var blitt så synlig.
Ja.
I dag så syns jo ikke kjønnssykdommer I så stor grad, men vi skammer oss likevel veldig mye over det, men der var jo liksom et fyrtårn. Alle kunne se deg, og du var farlig. Hold deg unna.
Men på denne tiden så var det jo en hev med store kunstnere og kjendiser, vil man kanskje kalle dem I dag, tenkere, som hadde syfilis. Så det var jo, dette var jo noe for eliten også.
Ja, absolutt. Litt sånn som tuberkulose, nesten liksom moderne. Men det så kult å miste nesen da. Det var liksom kult å være blek og tynn, sånn som tuberkulose gjør deg. Det var jo faktisk en nesten sånn motesak å få det til man døde. Men syfilis, ja, flere som fikk det. Karen Blixen hadde syfilis.
Oi.
Mest spennende, synes kanskje jeg, jo Nietzsche. Litt også fordi...
Altså filosofen?
Filosofen Nietzsche døde sannsynligvis av... et sent stadium med nevrosyfilis, hvor han fikk en sånn manitilstand, døde hjemme hos søsteren sin, smurte avføring på veggene, sendte rabiate brev til sine motstandere. En forferdelig måte å slutte livet på. Men det som interessant da, som igjen går inn på dette med kjønnssykdommer og skam, at I ettertid så har man på en måte prøvd å komme med alternative teorier. Man vil ikke at en stor mann skal ha dødd av syfilis. Man vil ikke at en stor tenker skal ha hatt denne skambelagte grusomme sykdommen som man har prøvd å si. Hadde han flere slag? Hadde han en annen form for hjernebetennelse? Hva kan han ha hatt?
Men sannheten jo at han hadde syfilis.
Igjen, vi kan jo ikke diagnostisere gamle tekster. Men det liksom... Jeg synes det verdt å se hvor innbitt man prøver å motbevise det som var liksom dåtidens diagnose.
Ja.
Det var jo sannsynlig at han hadde det. Mange hadde det.
Ja, og en annen kjent mann som muligens har æren av å ha tatt med seg syfilis til Europa, det oppdageren Christopher Columbus.
Ja, en mulig teori at han tok med seg syfilis til Europa året etter at de kom I land. Så var det I hvert fall en kjempeepidemi hvor folk døde som fluer.
Men heldigvis så ble jo syfilis mindre hissig etter hvert. Men det var ikke noe grunn til å slutte å bekymre seg av den grunn, for syfilis var kommet for å bli.
Nå er det endelig... Vår. Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg I gang hos Bohus.
Et av Norges mest brukte ERP-systemer, Visma Business, nå I skyen. Oppdag nyheten Business Next på businessnxt.no.
Liste over kjønnssykdommer du skulle ønske ikke fantes. Jeg gir deg herpes. Hauger med kløende, brennende blemmer I underlivet. Denne blir du aldri kvitt, men drit nå I det. De fleste har det uansett. Klamydia. Svie og utflod og småblødninger, men oftest musestille. Med uflaks kan du bli steril. Gonorré. Klassisk uendelig flom av utflod fra penis og føles som å pisse piggtråd. Trichomoniasis, parasitt som kan gi illeluktende, gulgrønn, skummende utflod, en av de vanligste kjønnssykdommene på varmere breddegrader. Lymfogranuloma venerum, blodig puss fra anus, svære biller og væskende sår I underlivet, heldigvis under 100 tilfeller I Norge I året. HIV kan gi dødelig immunsvikt, men med dagens behandling ikke engang smittsom. Flatlusa liker seg krøllete, tykt kjønnssår, utrydningstruet på grunn av intimbarbering. Nå, dager. Du, har du skrevet dagbok noen gang? Da har du sikkert vært redd for at andre skal lese den. Den skotske advokaten og forfatteren James Boswell holdt ingenting tilbake I sin dagbok. Heldigvis for oss. Her får vi nemlig et unikt innblikk I Boswell og overklassegjengens utsvevende liv på 1700-tallet, I hvordan de frotset I elskerinner og benyttet seg grådig av Londons bordeller. Hvordan gikk det så med Boswell? Jo da, hele 19 ganger ble han smittet før han døde av sin skamløse livsførsel som 55-åring. Han hadde til og med kallenavn på kjønnssykdommene. «Oh, damn it! Not Signor Gonorrhea again!» London var på dette tidspunktet verdens største by og en skikkelig smittebule. Ved inngangen til 1800-tallet var syfilis så vanlig at opptil 1 av 5 ble smittet innen de fylte 35 år. Gonorré var enda mer utbredt. Nå skal det sies at ingen helt klarte å skille disse to kjønnssykdommene fra hverandre ennå. På 1700-tallet raste krangelen mellom vitenskapens menn. Var gonorré og syfilis den samme sykdommen bare I ulike stadier, eller var det forskjellige ting? Bakterier og virus var ikke oppdaget ennå, så det var vanskelig å skille snørr og bart. En lege gikk lei av kranglinga og bestemte seg for å legge debatten død, en gang for alle. Dr. Hunter het han, og han fant en mannlig pasient med en spesielt guggete utflod fra penis, klassisk for gonorré, så tok han den motbydelige gørra og førte den inn I sitt eget urinrør. Da var det bare å vente på effekten. Å, se der ja! Der fikk han et hardt sår på penis, en typisk syfilitisk sjanker, og ropte «Eureka!» Gonorré og syfilis den samme sykdommen. Det han glemte å ta med I regnestykket var muligheten for at den stakkars pasienten hadde smittet ham med begge sykdommene samtidig. Ouch! Men A for effort, mate! Men altså, spiller det noen rolle hva man kaller det? Behandlingen var uansett den samme. Kvikksølv. Helt fra 1500-tallet til ut på 1920-tallet ble syfilis behandlet med dette giftige grunnstoffet. Fra 1700-tallet ble du gjerne isolert på egne syfilissykehus for minst en måneds behandling. Tanken var at du skulle rense kroppen for sykdommen. Pasienten fikk kvikksølv enten ved å smøre det på huden, spise eller inhalere det, eller sprøyte det inn I kroppen. Ingenting som litt kvikksølvspa, hva? Effekten var bare ikke så chill. En voldsom produksjon av spytt og svette, gjerne ispedd oppkast og diaré. Du kunne ikke bevege deg noe sted uten bøtte. Problemet bare at kvikksølv så giftig at kuren ofte var vel så skadelig som selve sykdommen. Forgiftningene kunne gi alvorlig nyresvikt, få tennene til å falle ut og i verste fall ta livet av pasienten. Og det passet jo i og for seg bra. Du må jo lide litt for syndene dine. Du kan si at kvikksølv ble en slags 3-for-1-medisin. Kur, moralsk straff og prevensjon i ett. Men det ikke så rart at alle trodde kuren funka. Syfilis en sykdom som naturlig tar pauser og legger seg i dvale i kroppen, før den overrasker deg når du minst venter det. Det som en dårlig skrekkfilm, det her. Liste over historiske kurer ved kjønnssykdom. Dropp 6. Ta i bruk igler og årelating. Svi herpesblemmene med brennjern. Før kokende vann opp i penis. Ha sex med en jomfru, for de har magisk rensende kraft. Drikk guayakved i lyset fra stjernene til månen har fullført sin syklus. Prøv sølv, vitriol eller arsenikk. Spis hvitløk, gjerne 2-3 fedd om dagen. Putt litt kvernet kuhorn i urinrøret eller piss i en bøtte med geitemelk. Og som alltid, be til Gud. I 1908 ble endelig en effektiv medisin mot syfilis oppdaget, kalt den magiske kula Salvarsan 606. Dessverre hadde denne potensielt dødelige bivirkninger den også, så helt magisk ble det vel ikke. Den ultimate kuren for syfilis, gonoré og klamydia fikk vi først på slutten av 1940-tallet. Da gjorde antibiotikaen sitt inntog. Endelig kunne vi kureres, uten frykt for liv og helse. Underlivene våre var nå trygge og sexen fri, i hvert fall for en stakket stund. I dag kjønnssykdommer on the rise. Ellen Støkkendal, hva det som skjer?
Vi ser alvorlig stigning i gonorré-tallene. Vi ser mer klamydia. Internasjonalt syfilis høyeste nivå på kanskje 70 år. Så generelt så ser vi en sånn skremmende stigning i kjønnssykdommer. Her i Norge så tenker jeg det handler litt om at vi har vært heldige en stund, og at vi har blitt litt naive av det. Før så rammet de alvorlige kjønnssykdommene i størst grad menn som har sex med menn, som gonoré, syfilis, HIV. Nå ser vi at det flere heterofile kvinner som smittes, og heterofile kvinner har stort sett bare trengt å bekymre seg for klamydia, en sykdom det lett å få, men også lett å bli kvitt med effektive antibiotika. Gonoré annerledes. Vi har et stort resistensproblem når det kommer til antibiotika. Symptomene kraftigere, konsekvensene mer alvorlige. Og nå, når vi ser en stigning i den sykdommen, så har på en måte ikke frykten har ikke fulgt med.
Altså, folk har ikke fått med seg hva som skjer.
Folk har ikke fått helt med seg hva som skjer, og vi ser ikke den økningen i kondom som vi kunne ønske. Vi må jo klare å stoppe dette her. Folk må beskytte seg, folk må teste seg. Nå det heldigvis sånn at automatisk hvis du tester deg for kjønnssykdommer i Norge i dag, så får du automatisk med en gonorré-test også. Så vi fanger jo opp mange av disse tilfellene. Men det mange som går rundt og ikke merker noe til at de har det i hals, for eksempel. Man kan ha det i endetarmen, få symptomer. Viktig å teste seg.
Ja, for det jo et viktig moment her. Du sa at tidligere så var det først og fremst menn som har sex med menn som ble smittet, og det jo også kanskje noe av grunnen til at vi har hatt så lave tall, fordi de har vært utrolig flinke på dette med kjønnssykdommer, i motsetning til de heterofile der ute.
Ja, det en annen kultur. Altså, folk har, eller menn som har sex med menn, har hatt en ansvarsfull kultur knyttet til sex, flinke på å bruke kondom, flinke på å teste seg, oppsøke, teste alle relevante steder, god til å spørre legen om det de har behov for. Den heterofile delen av befolkningen, her det litt mer sånn, tar du fram kondomet, så viser du også den her muligheten til jeg smitta, du smitta, det elefanten i rommet, det ubehagelig. Folk vil helst på en måte ha sex uten at det skal være så veldig komplisert, men likevel så vet vi alle at det en fare, at det komplisert, og jeg tror at hvis vi kunne tatt bort litt av denne skammen, tord og vær ansvarlige, så hadde det gått bedre.
Men hvorfor skal vi, hvorfor skal en heterofil 23-åring bry seg om de får gonoré?
Gonoré en potensielt alvorlig sykdom, gir kraftige, ubehagelige symptomer, kan være vanskelig å behandle. Vi ser multiresistent gonoré som ikke klarer å slå ned med vanlige antibiotika på verdensbasis, at flere får det. Bekkeninfeksjoner kan gi konsekvenser for fremtidig fertilitet. Dette på en måte en sykdom som skader kroppen. Vi vil ikke ha mye av den blant oss. Da vil vi få flere tilfeller som det vanskelig å behandle, flere tilfeller som gir skade. Så dette må vi slå ned på nå.
For det kan ødelegge fertiliteten både for kvinner og for menn?
Ja.
Og i tillegg så det jo sånn, jeg opplever ofte at når man snakker om antibiotikaresistens, så ser liksom folk for seg at det en eller annen sånn landsby i India. Men selv i Norge i dag så det jo sånn at den eneste effektive antibiotikan vi har for gonoré at du får en sprøyte i rumpa.
Ja, det sprøyter med en ganske bred spektrum antibiotika. Man har sett også resistent tilfelle mot den typen i Norge.
Ikke sant? Så det her hjemme hos oss, og det synes jeg skummelt. Men vi har jo mange kjønnssykdommer som helt ufarlige, som herpes og kjønnsvorter, men som folk virker som de mye mer bekymret for enn gonoré.
Ja, og det litt underlig. Som lege så vi jo opptatt av å behandle ting som farlige, og hjelpe folk med å liksom sortere angsten sin. Og det litt sånn at hvis en pasient omtrent gråter før hun setter seg ned i stolen på kontoret ditt, så vet du at sannsynligvis så vedkommende smittet med herpes. Fordi det en sykdom som har så mye skam knyttet til seg, at du ser det på pasientene. De har googlet, de vet det på forhånd, de redde, de tenker at dette på en måte en seksuell dødsdom, de kan aldri ha sex igjen. Dette kommer ikke til å gå bra, og dette en skam som på en måte verre enn sykdommen selv, og da det et problem.
Ja, og det jo veldig rart, fordi dette jo akkurat samme virus som forkjølelsesår, og det jo ingen som går rundt og tror at de aldri liksom skal kline igjen fordi de har fått forkjølelsesår på leppa en gang.
Nei, det nettopp det. Dette en sykdom det vanligere å ha det enn å ikke ha det, og denne skammen kommer nok også fra konservative krefter på 60-tallet som innså at man hadde p-pillen, man hadde antibiotika. Hvem skulle nå være liksom moralens vokter og stoppe promiskuiteten i samfunnet? Så var det enkelte amerikanske høyreorienterte personer, religiøse krefter som begynte å snakke om herpes som den nye seksuelle spedalskheten.
Ja,
som liksom skulle, ja, skulle passe på oss for at vi ikke skulle gå imot Gud.
Ja, det vil jeg si. De har vært effektive med den pekefingeren der. Men hva kan vi mennesker der ute gjøre for å ligge trygt og ansvarlig?
Jeg tror hvis vi først skammer oss mindre, klarer å forholde oss til kjønnssykdommer som et praktisk problem, sånn som vi tenker om andre infeksjonssykdommer. Du hoster ikke på vennen din. Vi var flinke til å bruke munnbind i hvert fall en periode. På samme måte, hvis vi innser at faren til stede, så tror jeg det blir lettere å ta fram kondomet, forvente at andre tar fram kondomet, gå til legen, teste seg. Det gratis, det lett tilgjengelig. Og
må du ha et rør opp i penis?
Nei, du kan tisse en kopp hvis du er mann. Hvis du er kvinne, så har du en sånn pinne som stikker opp i skjeden. Eller i endetarmen, hvis man har et sex der. Eller i halsen.
Ja, ja, det får vi til.
Det klarer
vi. Så, litt mindre naive nordmenn, kombinert med en praktisk tilnærming til kjønnssykdommer, så vi der, skal vi tro lege og kjønnssykdomsentusiast Ellen Støkken Dahl. Nå har vi åpnet døra til skrekkabinettet. Jeg håper du enig at alt ser litt mindre skummelt ut i dagslys. For kjønnssykdommer en like naturlig del av det å være menneske som å få omgangssyke. Vemmelig mens det står på, men en del av gamet. Du ikke skitten eller skyldig, du har bare hatt litt uflaks med basiluskene. Og det vidunderlige jo at det går an å beskytte seg med et snaksy lite kondom. Be sassy, be confident og dra fram det kondomet som en ekte boss. Dr. Brockmann sier bare, lek ansvarlig, folkens. Du
Du har hørt Sex med Dr. Brochmann med meg, Nina Brochmann. Podcasten produsert av Askehaug. Produsenter Marte Rommetveit og Kjersti Nenseter. Hans Christen Hyrve har komponert musikken, og lyddesign ved verdens sterkeste mann. Redaktør Nina Stensrud Martin.
Nå det endelig... Oi! Nå det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus! Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør! Se Bohus.no eller kom inn om et av våre varehus. Nå vårsalg I gang hos Bohus.